Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom, saopštila Evropska komisija i preporučila otvaranje pristupnih pregovora s Ukrajinom. Zelenski kaže da je to ispravan istorijski korak. Svi se nadamo da izbor nove vlade može biti prekretnica za Crnu Goru u pitanju pristupanja, poručila Ana Kristina Popa povodom izvještaja Evropske komisije. Brisel objavio plan rasta za Zapadni Balkan, 6 milijardi eura pomoći i pristup tržištu EU. Izraelski zvaničnici tvrde da su njihove trupe ušle u središte grada Gaze. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja svijeta podržava humanitarne pauze u pojasu Gaze, a u saopštenju se ne poziva na prekid vatre. Najmanje 5 civila ubijeno u ruskom granatiranju istoka i jugoistoka Ukrajine. Putin pohvalio vojnu saradnju Rusije i Kine. A u narednih pola sata možete čuti, Bosna i Hercegovina mora da pokaže rezultate da bi počela pregovore sa Evropskom unijom. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije.
Prisutna je zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. Membership
criteria is achieved. Kako građani Beograda komentarišu izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije, u kome se iznose kritike na račun vladavine prava i u kome se traži da Srbija ispuni obaveze iz dijaloga sa Kosovom.
U zadnjih 10 godina sve se urušilo, nemamo institucije sistema, imamo nerad.
Pa verovatno bi korupciju izdvojio kao najveći problem, inače ta sprega države i kriminal.
Čućete i Pavela Butorina, supruga novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševe, koja je u Rusiji uhapšena 18. oktobra. We want
Alsu back. Želimo Alsu nazad. Naše ćerke žele svoju majku nazad, a ja želim svoju ženu nazad. Ona mora biti puštena. She must be
released. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija preporučila je da se pristupni pregovori za članstvo Bosne i Hercegovine otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo. O napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu će Evropska komisija izvijestiti Vijeće Evropske unije do marta naredne godine. Ovo su u Briselu ukazali i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i komesar za proširenje Oliver Varhelji. Informiše Ermin Zatega.
Otvaranje pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji da, ali tek nakon što Bosna i Hercegovina postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo, tako stoji u konačno usaglašenom izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navela je da je zalaganje političkih partija u cilju pristupanja Evropskoj uniji bez sumnje dalo pozitivne rezultate. Međutim, izrazila je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona u entitetu Republika Srpska. The commitment of political
parties to the goal of accession. Posvećenost naših političkih partnera priključenju je nesumnjivo dalo rezultate. Progres je vidljiv u mnogim oblastima poput borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma. Ali prisutna je i zabrinutost zbog usvajanja neustavnih zakona od strane političkih predstavnika entiteta Republika Srpska. I zato smo preporučili da se pregovori za članstvo BiH u EU otvore nakon što zemlja postigne neophodan stepen usklađenosti sa kriterijumima za članstvo.
U godišnjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, Evropska komisija je poručila da je za pregovore o članstvu posebno važno da Bosna i Hercegovina ispuni ključne prioritete, među kojima su posebno važni vladavina prava i demokratija. Ove godine će paket proširenja imati 10 odvojenih izvještaja, 6 za zemlje Zapadnog Balkana, 1 za Tursku te 3 za zemlje Istočnog partnerstva, odnosno Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. Ukrajina i Moldavija su dobile preporuku za otvaranje pristupnih pregovora, dok je za Gruziju komisija preporučila kandidatski status. Evropska komisija je donijela i odluku o ubrzavanju procesa proširenja, naveo je Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje. Istakao je važnost 6 milijardi eura vrijednog plana rasta, koji bi ovoj regiji trebao donijeti prednosti članstva u Europskoj uniji mnogo prije zvaničnog pristupanja ovoj Europskoj zajednici.
So I would want to highlight the other big decision that we are taking today, and that is the growth plan.
Želim da naglasim našu veliku odluku i da govorim o planu rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Plan rasta koji je posebno kreiran za Zapadni Balkan je potpuno nov i hrabar način da ubrzamo zatvaranje ekonomskog i socijalnog rascjepa između Zapadnog Balkana i Europske unije i stvaranje pretpostavki za ranu integraciju Zapadnog Balkana u EU i prije nego što se zemlje formalno ključe Uniji. I to je prava integracija, odnosno integracija na tlu, integracija naših ekonomija, društava i naših zemalja, što je od koristi za sve nas, a zemljama Zapadnog Balkana treba donijeti koristi članstva u Europskoj uniji i prije nego što one postanu članice.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, kaže da se danas ništa spektakularno nije desilo u Briselu, te da ne vidi da će se to uskoro i promijeniti, s obzirom na nizak stepen političke usaglašenosti stranaka na vlasti.
Ovo samo znači da se u suštini ništa posebno nije desilo, jer će komisija izvijestiti Evropski savjet o svakom napretku, ali to još uvijek nije garancija da će u martu opet neka odluka donosti. Ja ne vjerujem da će ona biti donesena. Meni ova sadašnja struktura koja je na političkoj vlasti je toliko udaljena jedni od drugih da se nema ni minimuma političke saglasnosti, a bez toga ne može kao početak pregovora. I jednostavno to je sve posljedica jednog, kako rekao, političkog beznađa u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi, i to neke vrste sukoba političkih elita koje samo testiraju mišiće, ne bili se biračkom tijelu. I ja mislim da je ovo bilo potpuno očekivano i nisam ni optimista u nekom relativno kratkom periodu, a tu mislim da mandat ove ekipe da će tu išta pozitivno.
Među famoznih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti ako želi u Europsku uniju su izmjene Ustava kako bi svi građani Bosne i Hercegovine, a ne samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci, mogli biti birani u najviše institucije državne vlasti. Tu je zatim i reforma Ustavnog suda koja bi trebala okončati mandat međunarodnih sudija u ovom sudu. Na listi su i izmjene izbornog zakona, koje bi izbore u Bosni i Hercegovini približile demokratskim principima nediskriminacije i jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U izvještaju za Srbiju, koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, bilježe se loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24 u kojima su pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ukazuje se i da Beograd nije uveo sankcije Rusiji i nije zatvorio prostor stranom miješanju i manipulaciji informacijama, a veliki dio izvještaja posvećen je i normalizaciji odnosa sa Kosovom, gdje se ističe da Srbija mora da napravi kompromise u dijalogu, ispuni svoje obaveze i posveti se punoj primjeni svega što je dogovoreno. Koordinatorka nevladinog nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković ističe za naš program da dalji napredak Srbije ka Evropi zavisi od političke volje Beograda i da to pokazuje i ovogodišnji izvještaj.
Ograničeni napredak znači da je nešto urađeno, ali da i dalje postoji jedan ogroman prostor za unapređenje, odnosno drugim rečima daje mnogo više onoga što nije urađeno. Tako da koristeći te formulacije, Evropska komisija na neki način želi da odslika ono što se realno dešava u svakom segmentu evropskih integracija, jer mi ne smemo zaboraviti da je sam pregovarački proces prilično tehničkog karaktera. On zaista podrazumeva pre svega fokus na usaglašavanje zakonodavstva, odnosno usvajanje različitih zakona, podzakonskih akata, strategija, akcionih planova kao deo ispunjavanja obaveza Republike Srbije, ali imajući u vidu da mi imamo problem sa primjenom svega onoga što je usvojeno i da je tu upravo taj prostor zbog čega ni mi kao građani ne vidimo još uvijek nikakav boljitak od procesa evropskih integracija, zbog toga se te brojne negativne konstatacije iz godine u godinu ponavljaju.
Kaže Bojana Selaković. A u nastavku slušamo kako Beograđani komentarišu izvještaj Evropske komisije. Za naš program govore Branka Jakšić, Pavle Nedić i Zoran.
U zadnjih 10 godina se urušilo nemamo institucije sistema, imamo, ali ne rade.
Pa verovatno bi korupciju izdvojio kao najveći problem, inače ta sprega države i kriminala.
A što? Zašto baš korupciju sad?
Pa zato što je to sistemski problem koji nije lako iskoreniti i koji utiče na sve sfere društva i onemogućava neki normalan rad institucije koji treba dugoročno da omogući da država funkcioniše nezavisno od toga ko je na vlasti. Kada se posjeduje taj kontinuitet u funkcioniranju, onda nije bitno da li je osoba A ili osoba B, stranka A ili stranka B na vlasti, već postoji jedan sistemski kontinuiran rad koji omogućava da osnovne institucije funkcionišu na način na koji treba da funkcionišu i da stvari građani mogu da ostvaruju sve svoja prava, ali i da ispunjavaju se obaveze na način koji nije povezan direktno sa vezom sa političkim strankama.
Srbija treba da bude tu gde jeste, samo treba da vidi svoj interes. Ne možeš se odreći Kosova, a ovako ga držati problem.
slobodnaevropa.org
Evropska komisija ocijenila je da Crna Gora nije napredovala u polju vladavine prava, ključnom stubu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U borbi protiv korupcije zabilježen je samo ograničen napredak. Ovo su samo neke od ocjena Brisela o Crnoj Gori, koja je jedina zemlja regiona sa otvorenim svim pregovaračkim poglavljima. Doskorašnji premijer Dritan Abazović i predsjednik države Jakov Milatović glavni problem vide u reformi pravosuđa. Detalje ima Miloš Rudović.
Izvještaj Evropske komisije komentarisali su na tematskoj konferenciji doskorašnji premijer Dritan Abazović i rukovoditeljka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović.
Bile su najave, bit će ovo najgori izvještaj u poslednjih nekoliko godina za Crnu Goru. Kao što ste vidjeli i sami, to se nije desilo. Dakle, da je ovo bio najgori izvještaj, u njemu bi moralo konkretno da bude pronađeno, da kažem, nazadovanje u procesu evropske integracije, da bude strogo definisano da nije bilo napretka, ali mislim da ste se svi uvjerili da izvještaj konstatuje dominantno ograničeni napredak u određenim oblastima i da je Crna Gora i dalje umjereno spremna za reforme i za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije.
Bivša ministarka i premijer saglasni su da je pravosuđe najveći problem.
Više puta sam bio javno napadan zato što kritikujem pravosuđe. Evo sada potvrde iz Evropske komisije, najveći problem generalno Crne Gore je nedostatak reformi u pravosuđu. Kad je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zahvalan sam Evropskoj komisiji na preciznim formulacijama da je tokom 2022. da su pokrenute istorijske stvari vezano za krupne slučajeve borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Napominjem da su u izvještaju stoji da je za nekoliko slučaja istraga u toku. A želim ovdje da kažem da su slučajevi spremni i gotovi i mogu da se aktiviraju svakog momenta. I da ne bude sutra da neko prisvaja lovorike, slučaje su spremni i ja se nadam da će se realizovati. Znam tačno i o čemu se radi. Zašto se nisu realizovali? Pa vjerovatno zbog političke situacije ili zbog političkih kalkulacija, ne ulazim u to. Ti koji oni navode da su istrage u toku, mogu neki od njih da se aktiviraju, što se kaže, tokom današnjeg dana ili sutra ujutro.
Izvještaj Evropske komisije komentarisao i predsjednik države Jakov Milatović, koji poručuje crnogorskoj vladi i skupštini da ozbiljno shvate nalaze Brisela.
Ne smatram da je loše ocjene, ja mislim da je izvještaj prosto jedan dobar presjek stanja stvari u Crnoj Gori. On kao takav je jedna dobra smjernica za donosioce odluka u narednom periodu, pogotovo za vladu. Mislim da ga zato treba shvatiti veoma ozbiljno i očekujem i od nove vlade i od novog saziva Skupštine Crne Gore da prije svega kroz imenovanje u pravosuđu otvore vrata svim ostalim reformama u Crnoj Gori. Mislim da je to ključna stvar. A isto tako smatram da negdje i ta izvještaj nekako nedovoljno stavlja fokus na neke suštinski velike stvari koje su se desile u Crnoj Gori u prethodnom periodu. Znate, mi smo društvo koje je promijenilo vlast u istoriji po prvi put 2020. godine. Sada već imamo treću vladu, što znači da smo u ovih prethodnih par godina demokratski sazreli da mijenjamo ovaj stvari, da napredujemo u tom smislu. Također, znate da smo i mi puno stvari uradili kad je u pitanju sama reforma pravosuđa kroz, uslovno, uklanjanje određenih ljudi koji su po mnogim izveštajima, uključujući i te, bili loši po naše pravosuđe. Ono gdje smo bili loši u prethodnom periodu je pronalazak političkog konsenzusa za imenovanje u pravosuđu. Ja mislim da je prije svega, kada kažete loš, loš bi je upravo u tome, u pronalaženju političkog konsenzusa.
Iz nove vlade Milojka Spajića za sada nisu komentarisali nalaz Brisela. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska komisija je odobrila ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama regiona Zapadnog Balkana. Dokument obuhvata planove kako da se pomogne zemljama regiona da ostvare konvergenciju u ekonomskom razvoju sa EU, kako bi se brže osposobile za ulazak u Evropsku uniju. Iva Gajić.
Da bi se ostvarili ciljevi ovog plana rasta, Evropska komisija predlaže i veliki paket finansijske pomoći od 6 milijardi evra za period od 2024. do 2027. Prema planu, do 2 milijarde evra od ovog iznosa bi išlo u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde u vidu povoljnih kredita ili kapitalnih ulaganja. Prvi stup plana je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu EU. Drugi stup razumeva jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz zajedničko regionalno tržište. Treći stup se odnosi na ubrzanje temeljnih reformi. To također znači vladavinu prava, koja pomaže i privlačenju stranih direktnih investicija i jača regionalnu stabilnost. Četvrti stup podrazumeva povećanje finansijske pomoći za podršku reformama. Među njima je i predlog pomoći od 6 milijardi evra. Primjenom ovih predloga povećaće se sloboda kretanja roba, radnika i usluga među zemljama regiona, uključujući i zemlje EU. Kao primjer navodi se i uspostavljanje takozvanih zelenih linija na graničnim prelazima, gdje roba brže prolazi uz bržu carinsku proceduru. Primjer koji komisija navodi je ukidanje naplate roaminga za mobilne telefone i internet. Biće i olakšice za mlade, koji će moći lakše da studiraju u zemljama EU ako se ovaj plan sprovede.
Uprkos uveravanjima najviših zvaničnika da Srbija neće biti platforma za zaobilaženje sankcija koje je Evropska unija uvela Ruskoj Federaciji, prema istraživanju Radija Slobodna Evropa od početka invazije na Ukrajinu, srpske firme su u Rusiju izvezle sankcionisanu robu vrednu najmanje 71,1 miliona dolara. Reč je o proizvodima takozvane dvostruke namene koji su prema carinskim oznakama na strogim sankcijama Evropske unije, Amerike i Japana, jer mogu biti iskorišćene u vojnoj industriji. Radio Slobodna Evropa je analizirao više od 14.000 pošiljki, a višemesečno istraživanje pokazalo je da su pojedine firme pronašle način da zarade milione na ovom biznisu. Kako je pokazalo ovo istraživanje, preko srpskih papira u Rusiju su stizali proizvodi i najvećih američkih proizvođača mikroelektronskih elemenata Intela i AMD-a. Tako su u Rusiju stigli i delovi za avioindustriju, koji su od početka agresije na Ukrajinu pod strogim sankcijama. Milionske zarade srpskih firmi kroz šemu za obilaženje sankcija Rusiji. Istraživanje Radija Slobodna Evrope čitajte na slobodnaevropa.org.
Izraelske odbrambene snage otvorile su humanitarni koridor za civile na sjeveru pojasa Gaze, koji žele da pobjegnu na jug pojasa. Ministri vanjskih poslova grupe sedam najmoćnijih država svijeta G7 izrazili su podršku humanitarnim pauzama i koridorima u pojasu Gaze, međutim suzdržali su se od pozivanja na primirje. Pripremila je Kristina Gađe.
Ministarstvo zdravstva, predvođeno Hamasom, kaže da se broj ljudi ubijenih u Gazi od početka rata povećao na 10.569. Od toga je 4.324 djece, saopćilo je ministarstvo, a još 26.457 je povrijeđeno. Ministri vanjskih poslova formata G7 izrazili su podršku humanitarnim pauzama i koridorima u pojasu Gaze, međutim suzdržali su se od pozivanja na primirje. Izraelske obrambene snage izvijestile su o ubojstvu višeg Hamasovog proizvođača oružja. Naveli su da je Mohsen Abu Zin bio jedan od Hamasovih vodećih proizvođača oružja i da je bio stručnjak za razvoj strateškog oružja i raketa koje je koristio Hamas. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga za arapske medije kazao je da je humanitarni koridor otvoren za civile na sjeveru pojasa Gaze koji žele pobjeći na jug pojasa. Avihai Adrej je rekao da će cesta Salah al-Din, koja ide od sjevera do juga pojasa, biti sigurna za prolaz između 10 do 14 sati po lokalnom vremenu. Tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će posmrtni ostaci 7 državljana ubijenih u napadu Hamasa u Izraelu stići sutra u Bangkok. Tijekom i nakon napada 7. listopada ubijeno je ukupno 34 Tajlanđana. Još 24 su među zarobljenicima koje drži Hamas. Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o pauzama tijekom aktualne krize u Gazi kako bi se omogućio napredak u oslobađanju taoca koje drži Hamas, ali i olakšao ulazak humanitarne pomoći. Zatražio sam od Benjamina Netanyahua pauzu u ratnim djelovanjima tokom 3 dana, izjavio je američki predsjednik Joe Biden nakon što je obavio telefonski razgovor sa izraelskim premijerom. Američki državni tajnik Antony Blinken kaže da ključni elementi budućeg mira uključuju da nema prisilnog raseljavanja Palestinaca iz Gaze i osigurati da nikakva teroristička prijetnja ne dolazi sa zapadne obale. Grupa G7, 7 najrazvijenijih zemalja svijeta, izdala je priopćenje u kojem se navodi da podržava humanitarne pauze i koridore u pojasu Gaze. Ministri vanjskih poslova koji su se sastajali u Tokiju također su u priopćenju odobrili pravo Izraela da se brani u skladu s međunarodnim pravom. U priopćenju se ne poziva na prekid vatre. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Nakon uvredljivih poruka koje su pristizale članovima jevrajske zajednice u Bosni i Hercegovini kao refleksija sukoba na Bliskom istoku, predsjednik jevrajskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija Vladimir Anderle u intervju za naš program poručuje građanima Bosne i Hercegovine da budu empatični političarima i medijima, da ne doprinose širenju mržnje. Razgovarala je Šejla Ibrahimović.
Gospodine Anderle, cijeli svijet posmatra svakodnevno stradanje na Bliskom istoku, brojni su skupovi podrške, protesti širom svijeta. Prevladava empatija, ali ima onih kod kojih se probudi osjećaj mržnje. I sami ste o tome govorili i pričali o prijetnjama članovima jevrijske zajednice u Sarajevu. Ukazali ste da nije do sada bilo tako jakih antisemitskih poruka u Bosni i Hercegovini. Kako vi to objašnjavate?
Pa ovo je rat velikih razmjera, mnogo ljudi gine, tako da su emocije u svijetu jake. Ljudi se generalno, mislim, teško nosi sa jakim emocijama i onda to neka zna prevladati da ode u govor mržnje. Istina jeste, dobili smo nesvakidašnji broj prijetnji i što pojedinačno lideri, to jest rukovodioci jevrijskih organizacija ovdje, što naravno po mrežama i tako dalje, i objašnjam jednostavno emocijom, da se ljudi jednostavno ne nose sa emocijama koje osjećaju. Tu ima dosta neznanja, nepoznavanja okolnosti, a i naravno propaganda i sa jedne i sa druge strane u stvari uradi svoje.
Šta nam zapravo govori ove poruke mržnje? Je li BiH društvo prošlo taj proces detraumatizacije nakon rata 90-ih godina?
Iskreno da vam kažem, mislim da naše društvo nikad nije prošlo procese detraumatizacije. Nekako je poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma ljudi su nastavili da žive, valjda u nadi da će sad napokon da bude bolje. Međutim, iz godine u godinu, evo i danas se nalazimo u situaciji, bukvalno kao da je 90, još uvijek imamo taj jedan jaki govor mržnje u našem javnom prostoru. Sad, nije to vezano samo za antisemitizam, mislim, znaš, najveći problem jesu islamofobija, jeste kršćanofobija i to je jedan, ja to mogu slobodno reći, šizofrenija u kojem se naše društvo nalazi.
Koliko zapravo sami političari svojim narativom u Bosni i Hercegovini doprinose ovakvoj atmosferi u društvu?
Pa doprinose jako, mislim. Ono što se meni čini jeste da političari ovdje dopuštaju da društvo njima određuje kakav će narativ da koriste, umjesto da bude suprotno. Politika je ta koja treba da usmjerava društvo ka određenom smjeru. To danas nije slučaj. Mi danas vidimo da, recimo, pojedini političari, većina političara, u stvari svoj javni nastup, svoj javni narativ u stvari podređuju onome što vide na društvenim mrežama i kako društvene mreže reaguju na neke određene situacije.
Koliko je u tome svemu bitna uloga medija?
Mediji su tu najbitniji. Mislim, mediji su ti koji prenose u principu sve ono što se, što se kaže u javnom prostoru. Ono što ja mogu reći, evo, poučujem iskustvom ovim izveštavanjem, evo recimo konkretno oko kristalne noći, oko otkazivanja kristalne noći koja se, zbog koje se digla velika, ajmo da kažem, frka u Bosni i Hercegovini, da su to mediji iskoristili na način da se obračunavaju sa, da se političar preko medija obračunavaju sa svojim političkim protivnicima. Tako da smo bili svjedoci da je, na primjer, iskreirana priča da Hrvatska ambasada, recimo Republika Hrvatska, namjerno radi ovo, jer su oni bili su organizator, namjerno ovo radi ne bi li prikazalo Sarajevo kao fundamentalistički grad, ili kao islamistički grad, ili koji već termin koristi. Sa druge strane, neprijatelji Sarajeva koristili su to upravo da bi pokazali da je Sarajevo jedna nezdrava sredina, da je društvo u Sarajevo loše, međutim to nije istina. U svemu tome, Sarajevo je još uvijek jedan kozmopolitanski grad, jedan multietnički grad u kojem može se još uvijek slobodno živjeti, slobodan biti. I bojim se da ako nastavimo ovako da ćemo se dovesti do situacije da ćemo se mrziti. Nema realne potrebe da se mrzimo, jer smo svi mi, opet kažem, jedan narod.
Govorio je Vladimir Anderle, predsjednik Jevrejskog kulturnog i humanitarnog društva.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pavel Butorin, suprug novinarke Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševe, prvi put govori u javnosti otkako je njegova supruga uhapšena u Rusiji 18. oktobra. U intervju za RSE kaže da je Kurmaševa politička zatvorenica. Butorin je također novinar i radi u kancelarijama Radija Slobodna Evropa u Pragu kao šef Current Time redakcije TV i digitalne mreže na ruskom jeziku, koju vodi Radio Slobodna Evropa u partnerstvu sa Glasom Amerike. Priredila Sonja Gočanin.
Pavel Butorin dao je svoj prvi intervju otkako je njegova supruga Alsu Kurmaševa u pritvoru u Rusiji. Oboje su iskusni novinari Radija Slobodna Evropa, ali sada su prvi put postali vest.
We want Alsu back.
Želimo Alsu nazad. Naše ćerke žele svoju majku nazad, a ja želim svoju ženu nazad. Ona mora biti puštena.
She must be released.
Rekao je Pavel Butorin. Alsu Kurmaševa je državljanka i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Radila je za tatarsko-baškirski servis Radija Slobodna Evropa oko 25 godina. U maju je posjetila Tatarstan, jer joj je majka bila bolesna. Vlasti Rusije su joj oduzele pasoš i optužile je da nije prijavila američko državljanstvo.
The authorities dragged this ridiculous case out.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci pre nego što su izrekle malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru. Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
She is in jail because she is a journalist and she is an American.
Rekao je Butorin. Kurmaševa se sada suočava sa ozbiljnijom optužbom, da se nije registrovala kao strana agentica. Zato je predviđena maksimalna kazna od 5 godina zatvora.
Alsu
je sada optužena da se nije registrovala kao strana agentica pod nekim otežavajućim okolnostima, navodno zato što je prikupljala informacije. Ali zar to nije priroda, sama priroda novinarskog posla?
But isn't that the very nature of journalistic work?
Rad Kurmaševe fokusiran je na pitanja koja se odnose na tatarski jezik i kulturu. Od hapšenja nije imala kontakt sa porodicom. Još jedan američki novinar je trenutno u pritvoru u Rusiji. Evan Geršković, reporter Wall Street Journala, uhapšen je u martu i optužen da je špijun. Njegovo hapšenje, kao i Kurmaševe, naišlo je na široku osudu.
It has a chilling effect.
To ima zastrašujući efekat na strane novinare, posebno novinare sa zapada koji pokušavaju da informišu međunarodnu zajednicu, međunarodno javno mnjenje o ratu i o tome šta se dešava u Rusiji.
The war and about what's going on in Russia.
Rekla je Jean Cavalieri iz Reportera bez granica. Sud u Kazanju u glavnom gradu Tatarstana 23. oktobra je Kurmaševu poslao u pritvor do drugog ročišta 5. decembra. Kremlj je negirao da je umešan u njeno hapšenje. Sjedinjene Države su saopštile da je to još jedan slučaj da ruska vlada uznemirava američke građane. Njihovi zahtevi za konzularni pristup Kurmaševoj do sada nisu odobreni. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte šta je predsjednica Evropske komisije poručila tokom posjete Bosne i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa sa jednim glasom i jedinstvenim stavom, a mi s druge strane zaista ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo kojem dijelu vaše zemlje.
Šta kažu građani Republike Srpske, da li se trebaju ukinuti vize između Kosova i BiH? Govore Trebinci i Dobojlije.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije.
Smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedan filozof je rekao da slobode nikad nije previše. Slobode kretanja nikad nije previše.
U pojedinim oglasima na društvenim mrežama za promociju nadrelijekova zloupotrebljena su imena i fotografije ljekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Urolog iz Beograda Aleksandar Milošević.
Prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetom BiH završila je svoju četvorodnevnu turneju na Zapadnom Balkanu. 2 milijarde eura su bespovratna sredstva, a 4 milijarde su zajmovi koje je Evropska unija osigurala za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i BiH. Posjeta von der Leyen dolazi u oči objavljivanja izvještaja Evropske komisije o ispunjavanju obaveza BiH za početak pregovora o punopravnom članstvu u EU. Izvještaj će biti objavljen 8. novembra i ocijenit će napredak u ispunjavanju 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila Bosni i Hercegovini 2019. godine. Izvještava Ermin Zatega.
U Sarajevu se von der Leyen susrela sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, a malo kasnije i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Von der Leyen je predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi eura, koji ima potencijal da udvostruči obim ekonomije ove regije u narednoj deceniji. Navela je da plan ima 4 stuba, integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije, dublju ekonomsku suradnju zemalja regije, ubrzanje fundamentalnih reformi, kao i veću predpristupnu financijsku podršku. Nužno je, istakla je von der Leyen, nastaviti sa ispunjavanjem 14 prioriteta.
A sada bi cilj trebao biti jedan odlučan napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta vama dobro znanih. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vas Evropskoj uniji. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična, na tome vam hvala i nastavit ćemo evo ovako blisko sarađivati u narednom periodu. Svima nam je poznat to da bi došli do ovog cilja, da bi se iskoraci ostvarivali, Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa sa jednim glasom i jedinstvenim stavom, a mi s druge strane zaista ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo kojem dijelu vaše zemlje.
Bosna i Hercegovina ostaje posvećena putu ka članstvu u Evropskoj uniji, istakla je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i zahvalila se međunarodnoj zajednici za pomoć u ostvarenju tog cilja. Ipak nije precizirala kada će zakoni, koji su na listi 14 prioriteta, biti usvojeni.
Ja vam samo mogu reći kad su u pitanju i zakon o sprječavanju sukoba interesa i zakon o sudovima, zakon o sprječavanju pranja novca i odluka o Frontexu, da su zapravo gotovo završeni. Nama je trebalo možda još jedna ili eventualno dvije sjednice da dođemo oko toga. Konkretno kad je odluka o Frontexu i zakon o sprječavanju pranja novca, tu nismo zapravo pribavili mišljenje, to su prijedlog zakona na razini radne grupe završen i očekujemo da će biti vrlo brzo. Ja se ne želim referirati na način hoće li to biti, ne znam, do 15. ili do ovog onog. Naša obveza unutar institucija, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da radimo predano na reformama. To ćemo činiti i prije svega da dođemo do usuglašenih stvari kad je u pitanju i vijeće ministara, kako bi jednostavno imali bržu prohodnost i implementirali, odnosno napravili izmjene postojećih zakona u skladu sa europskim vrijednostima i ciljevima kojima ostajemo predani.
Bosna i Hercegovina je u proteklim mjesecima usvojila 5 državnih zakona koji su dio EU prioriteta. Međutim, kritičari navode da neki od njih nisu usklađeni sa Europskom unijom. Još uvijek nema političkog dogovora o zakonima koje je Europska unija imenovala kao ključne, a to su zakon o sprječavanju sukoba interesa, o sprječavanju pranja novca, te zakoni o sudu Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
BH zvaničnici su pozvali Europsku uniju da otvore pregovore za pristupanje toj zajednici. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je tokom zasjedanja ove sedmice usvojio rezoluciju o potrebi donošenja odluke o otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine i Europske unije o pristupanju EU. A koliko su toga uradili predstavnici BH vlasti, poslušajte u prilogu Predraga Zvijerca.
2 milijarde eura su bespovratna sredstva, a 4 milijarde eura su zajmovi koje je Europska unija osigurala za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Uvjet za dobijanje sredstava su unutarnje reforme, te da 6 zemalja na Zapadnom Balkanu, čije su ekonomije trenutno na 35% prosjeka Europske unije, stvore jedinstveno tržište koje će se postupno integrirati s Europskom unijom. Nakon toga, očekuje se eventualna odluka o početku pregovora o punopravnom članstvu. Imaju li se čime predstavnici Bosne i Hercegovine pohvaliti pred predsjednicom Europske komisije? Šefik Džaferović, član opozicijske stranke Demokratske akcije.
Nisam opozicija državi, nisam opozicija europskom putu Bosne i Hercegovine i o tome ću uvijek govoriti realno. Urađeno je nešto, ali to je nedovoljno i ono što je urađeno, urađeno je uz skrnavljenje standarda koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kada nešto radi. Primjer je zakon o slobodi pristupa informacijama, nema ovog žalbenog tijela, nezavisnog žalbenog tijela. Primjer je zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću gdje su napravljeni neki ustupci koji su protivni integritetu pravosudnog sistema.
Snježana Bursać-Novaković, kopredsjedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta i članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smatra da je napredak Bosne i Hercegovine vidljiv.
Prvo, mi smo održali stabilnost bezbjednostnu i ekonomsku stabilnost, što imajući na umu naše početne pozicije nije uopšte zanemarivo. Drugo, imamo usvojeno nekoliko zakona, 5 konkretno koji su dugo bili na čekanju, imamo usvojeno značajan broj strategija na nivou nižih, odnosno na nivou savjeta ministara ili na nivou entiteta, profunkcionisala nam je vlast na bazi izbornih rezultata, sve su to stvari koje je recimo Bosna i Hercegovina čekala dugo godina, pogotovo u federaciji.
Matijaž Nemec, slovenski zastupnik u Europskom parlamentu i član odbora za pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina u odnosu na situaciju od prije 5 godina napredovala.
Jer sad je bitno kako ići napred. Tu stvarno govorimo o zakonu o sudu, zakonu o pranju novaca. To su bitne pitanje oko početka razgovara za ovaj europski put za Bosnu i Hercegovinu. Ima najmanje 9 zemalja Europske unije za koje stvarno pridržava svaki korak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Ja bih htio da bi bilo još više.
Žarko Puhovski, sveučilišni profesor iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa je kazao da je usvajanje zakona posao s kojim se političari uopće ne bi trebali hvaliti.
Mi imamo sad situaciju da se vladajuća većina u Bosni i Hercegovini hvali nečime
što je zapravo uvjet da uopće rade svoj posao. Dakle, čak oni ne rade ni svoj posao, nisu došli do točke 1, nego su na točki 0, skupili su se i okupili da mogu raditi posao, a još ne znam hoće li se to doista i dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina i Kosovo će od 1. januara biti jedine zemlje na području Europe koje će imati vize za prelazak iz jedne u drugu državu. Razlog je što Bosna i Hercegovina još nije ratifikovala 3 sporazuma iz Berlinskog procesa u okviru kojeg je i sloboda kretanja. Kosovo je sporazum ratifikovalo. Predstavnici Dodikovog SNSD-a protive se ovom sporazumu, ocjenjujući da bi liberalizacija u kretanju značila i priznanje Kosova kao države. Za razliku od njih, građani u Republici Srpskoj, sa kojima su razgovarali novinari Radija Slobodna Evropa, nemaju ništa protiv da se uspostavi liberalizacija viznog režima između dvije zemlje. Kažu da je apsurdno da se u 21. vijeku iz jedne u drugu zemlju putuje s vizama. Tema Dženane Karabegović.
Te vize između Kosova i Bosne i Hercegovine treba ukinuti.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Žarko iz Trebinja. Predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine odbijaju da se u državnom parlamentu ratifikuje sporazum o slobodi kretanja kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru Berlinskog procesa. Uz taj potpisana su još dva koja se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. Prema važećim propisima međunarodne sporazume moraju odobriti Vijeće ministara BiH i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nakon čega se ratifikuje u državnom parlamentu. Za putovanje građana Kosova u Bosnu i Hercegovinu potrebna je viza koja se izdaje samo u izuzetnim slučajevima, uz potpis ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za BiH vize mogu se podnijeti u Skoplju, Podgorici i Beogradu. Evo šta su na pitanje treba li ukinuti vize između Bosne i Hercegovine i Kosova, rekli građani Trebinja i Doboja.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije, tako da je možda bolje da mi postavimo neku, da kažem, platformu o saradnji što prije. Jer u suštini to je nešto što je u duhu nekih evropskih zakona i što će kad tada doći, tako da je bolje da to uspostavimo odmah, da se naviknemo na nešto što dolazi. Da nekad i mi budemo korak ispred.
I smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedan filozof je rekao da sloboda nikad nije previše. Sloboda kretanja nikad nije previše. Tako da sam apsolutno za ukidanje viza.
Morak se ukinu. Opet zbog slobode neke kretanja svega.
Pa ako možemo svakdje putovati, što ne bi tamo putovao?
Ja negdje razmišljam o tim ljudima koji žive na Kosovu, možda starim osobama koji imaju rodbinu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, u Republici Srpskoj, koji ne mogu da dođu. Ja sam svakako za slobodu kretanja, za slobodu kretanja i ljudi, i robe, i usluga, i mislim da je ukidanje viznog režima potpuno ispravno.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže za naš radio kako se sporazumu o slobodi kretanja protive ministri SNSD-a u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Navodi da taj sporazum u ovoj političkoj stranci smatraju politički spornim. On napominje i kako su i Srbija i Crna Gora ratifikovale sve dokumente iz Berlinskog procesa, te da bi bilo logično i da to uradi Bosna i Hercegovina.
Tako da bi bilo stvarno logično da se i sa naše strane, evo još i taj zadnji dokument donese, i to je zapravo Evropi potvrda da se zemlje Zapadnog Balkana oko nečega mogu konkretno dogovoriti.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za sporazum o slobodi kretanja, nije došao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa da li se ovo ministarstvo protivi ratifikaciji sporazuma i zbog čega. Sporazumi koji se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija bili su i na dnevnom redu hitne sjednice državnog parlamenta polovinom oktobra, ali je sjednica otkazana, cijeli proces vraćen u redovnu parlamentarnu proceduru. Svi sporazumi su zajedno sa šefovima vlada zemalja Zapadnog Balkana potpisani u novembru prošle godine u okviru samita Berlinskog procesa i zahtijevaju parlamentarnu ratifikaciju. Kosovo je sporazum ratifikovalo 23. februara, a rok da ga usvoje parlamenti preostalih 5 zemalja je 18 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na području Brčko distrikta održana je međunarodna terenska vježba na kojoj su prikazane procedure koje se koriste u situacijama tokom poplava. Učešće u vježbi uzelo je 9 timova iz evropskih država, članica inicijativa pripravnosti i prevencije katastrofa u jugoistočnoj Europi. Ovo je prva vježba do sada u kojoj su korišteni dronovi s ciljem uvježbavanja za operacije zaštite i spašavanja. Zoran Matkić.
Iskustva iz poplava 2014. godine pokazala su da na katastrofe zemlje regiona samostalno nisu u stanju odgovoriti. Stoga su posljednjih godina učinjeni značajni pomaci u zajedničkom odgovoru na katastrofe. Radislav Jovičić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Dokaz za to jeste da je Bosna i Hercegovina postala i članica mehanizma civilne zaštite za Europsku uniju, gdje nam je mnogo više i mnogo lakše olakšan pristup i određenim europskim i međunarodnim fondovima kada su u pitanju i novčana i materijalna sredstva, kada su u pitanju određene obuke, treninzi, planiranje, uvođenje novih metodologija. I evo, imali smo tu priliku da mi po prvi put pošaljemo i neku pomoć nekoj drugoj zemlji, a to smo uradili kada su bile velike poplave u Sloveniji.
Bosna i Hercegovina i zemlje regiona posljednjih godina izložene su opasnostima od poplava. Stoga je scenario vježbe međunarodnih timova za spašavanje upravo i bio uvježbavanje zajedničkog djelovanja u takvim okolnostima.
Ja se zahvaljujem svim učesnicima ove vježbe, posebno svim onima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, i želim da pozdravim sve ljude koji su došli ovdje iz Bugarske, iz Hrvatske, iz Rumunije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, i nadam se da će ove regionalne inicijative doprinijeti bolje uvježbanosti svih naših snaga da pružimo građanima Bosne i Hercegovine potrebnu bezbjednost i zaštitu.
Šef sekretarijata inicijative za pripravnost i prevencije katastrofa u jugoistočnoj Europi, Vlatko Jovanovski, kazao je da je ovo rezultat jednog planskog procesa koji traje duži vremenski period.
Radimo simulacijsku vježbu sa upotrebnim novim tehnologijama, to je nešto, neki izazov. Te tehnologije se razvijaju baš dinamično i htjeli smo da vidimo koliko od tih novih tehnologija smo spremni da iskoristimo za pojačavanje te pripravnosti. Tako da do sada ja sam zadovoljan, radimo nešto novo, radimo nešto inovativno, kako što i sami vidite, svi države su došli ovdje i rađujemo ovu vježbu u najboljem smislu.
Prioritet u vježbi dat je zajedničkom uvježbavanju upotrebe novih tehnologija, posebice dronova, a što do sada nije bio slučaj. Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Crne Gore, Miodrag Bešović.
Upotreba dronova je nešto što od čega imamo svi veliku korist i smanjenje, i kada je u pitanju ekonomski, brži prenos, prikupljanje i prenos informacija, a samim tim i smanjivanje rizika gdje bi osobno jedan čovjek bio ugrožen koji bi prikupljao te podatke.
Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić istaknuo je da se posljednjih godina u Brčko distriktu radilo mnogo toga na poboljšanju pravovremenog i adekvatnijeg odgovora na moguće katastrofe.
Mi pojačavamo te resurse civilne zaštite, kako tehnički, tako i po broju onih koji su tamo angažirani. Ja moram reći da je ovo prije nekog vremena da su građani računali samo na molitvu, strah i čekanje kada se pojavi ovakva pošast. Sada već možemo da je ohrabrimo i da se u slučaju pojave poplave zaista mogu osjećati sigurnije, a možemo reći i materijalne štete da će biti značajno manje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Grupa entuzijasta koja je osnovala poljoprivrednu zadrugu Klekovača u Driniću želi da upotrebom modernih tehnologija unaprijedi proizvodnju starih sorti žitarica koje se koriste za proizvodnju brašna. Novu opremu nabavit će uz financijsku podršku Europske unije. Priča Arnesa Grbešića.
Nove tehnologije u proizvodnji žitarica su logičan odgovor na klimatske i ekonomske promjene, kaže direktor poljoprivredne zadruge Klekovača Radomir Vukelić. On ističe da su službena mjerenja pokazala da su vremenske prilike u posljednjih 14 godina daleko od želja proizvođača. Zbog toga su osnivači zadruge tražili rješenja, ali i pronašli neophodni novac za vrijedne investicije.
Pa smo odlučili onda da nabavimo sonde, da napišemo jeli projekat. Vidjeli smo prvo da je EU for Agri raspisao javni poziv. Mi smo imali neku ideju sa prijateljima koji imaju IT firmu, mi smo poljoprivredni proizvođači. došli smo do ideje da bismo trebali da imamo podatke iz zemljišta koje bismo mogli blagovremeno i pravovremeno čitati i analogno njima reagovati. Pa smo napisali projekat koji uključuje nabavku sondi za očitavanje vlage, pH vrijednosti i ostalih parametara, da ne nabrajam, u zemljištu, u tlu, u njivi koja će se obrađivati.
Njihov projekat dobio je podršku u dijelu programa Europske unije za razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini Euforagri, koji se odnosi na uvođenje inovacija i novih tehnologija.
Mi smo napisali projekat koji će nama da obezbijedi adekvatno i blagovremeno reagovanje u smislu sjetve, u smislu zaštite, u smislu gnojidbe ratarskih kultura na zemljištu. Projekat je vrijedan oko 150.000 sa PDV-om. Naše učešće je u nekih 15% samofinansiranja. Ugovor je potpisan, sada čekamo sredstva, pa čim prije tim bolje, maksimalno vrijeme koje možemo da imamo je proljećna sjetva. Do tada bi trebalo da bude urađeno.
Klekovača u Driniću je neobična poljoprivredna zadruga. Među njenim osnivačima je i Vlado Jeličić.
Možda i snaga zadruge jeste u tome što mi zaista ne živimo od zadruge trenutno. I to je možda nešto što zadrugu gura naprijed, jer svoje troškove ne naplaćujemo u zadrugu. Ali ljudi koji sarađuju s nama isključivo žive od toga i žive, ja bih rekao, bolje nego što su to ranije, nego što je to bilo prije.
Radomir Vukelić.
PZ Klekovača je osnovana 2015. godine od strane pet mladih entuzijasta, obrazovanih, porodičnih ljudi koji su imali za ideju da stvore ekonomski održivu polugu ruralnog razvoja. Mi svi dolazimo iz maloga mjesta, Drinić, to je prije rata bila mjesta zajednica opštine Bosanski Petrovac. Povlačenjem entitetskih linija je stvorena mala opština od 300 stanovnika. I onda smo mi htjeli da napravimo nešto što bi moglo da pomogne tom narodu gore koji živi. I odlučili smo da proizvodimo stare sorte žitarica, da ih meljemo integralna brašna i da to distribuiramo po marketima širom Bosne i Hercegovine.
Kupovina novih uređaja koje će koristiti u proizvodnji grupi entuzijasta koji su osnovali zadrugu bez podrške Europske unije bila bi znatno teža. Očekivana korist je nemjerljiva. Ponovo Vlado Jeličić.
Možete zamisliti da ne morate fizički biti prisutni, a da nešto radi posao koji trebali vi raditi. Mislim, to je nešto što štedi vrijeme, a samim tim štedi novac. Tako da je to jedan veliki, veliki korak naprijed. Mi ne bi bili u stanju ono što mi planiramo i ono što uvijek gleda čovjek da ide naprijed, jer svako preduzeće, svako biće, ja ga tako smatram, treba da se razvija i rasti. Tako isto i firma. I u tom nekom našem srednjoročnom planiranju sigurno ne bi moglo bez toga.
Osnivači zadruge danas sarađuju sa 50 kooperanata u ravničarskim i planinskim krajevima Banjalučke regije. Žitarice za zadrugu uzgajaju se na oko 700 hektara, priča Radomir Vukelić.
Počeli smo sa Heljdom, pa nastavili sa Raži i sada smo jedina PZ u Bosni i Hercegovini koja se na ozbiljan način i sa velikim količinama preko 300 tona godišnje bavi otkup, proizvodnjom i otkupom domaćeg bijelog kukuruza, žutog kukuruza. Govorimo o onim kukuruzima koji se gajali prije 50 i više godina za ljudsku upotrebu, takozvanim bosančićima. Imamo Heljdu, Raž, Steltu, Proso, Lan domaći. Tako čuvamo te stare kulture kako od zaborava, tako ih i činimo ekonomski tržišno zanimljivim. Jer naša brašna su u marketima za čak i do 70% skuplja od konkurencije, ali potrošači su prepoznali kvalitet i žele da podrže domaću proizvodnju, jer se zaista ne možemo da ni požalimo na promet i na ovim proizvodnji i ovim prodajem.
Jedan od zadrugara je Radenko Babić iz Slatine kod Laktaša. Obrađuje i sije blizu 60 hektara. Može li se živjeti od tog posla, odgovara Radenko.
Pa sa njima se da, ovima drugima se ne moglo. Pa zato što ljudi su korektni po svim pitanjima i po pitanjima plaćanja i po pitanjima nabavke repromaterijala. Oni su specifični jer traže, znači, sjemena koja odgovaraju njima. Ostvaruju kontakte sa stručnim licima, znači ako je neka parcela koja na njoj neće da uspijeva ili loše prinose daje, on ostvare kontakte sa inženjerima poljoprivrednim. Vidimo šta tu fali u zemljištu, analizu zemljišta napravimo. Mislim, stvarno su ljudi korektni po svim pitanjima, plate ono što odvezu. Znači, s obzirom da se radi o žitaricama za ljudsku ishranu,
on to normalno plaćaju i skuplje od tržišne cijene, tako da se nađe ekonomska računica i ono što ste vi pitali, da li se živjeti od toga, njima se da živjeti od toga.
Još jednom direktor poljoprivredne zadruge Klekovača u Driniću, Radomir Vukelić.
Komercijalista sam bio po zanimanju i tada sam shvatio da na našem tržištu postoji jedna niša koja vapi za tim M starim žitaricama, M integralnim brašnima proizvedenim od njih. Eto, mi smo imali sreću da počnemo to da radimo, nemamo kompromisa zbog kvaliteta, zarad profita i eto, već 8 godina smijem da kažem da smo sve bolji i bolji iz godine u godinu. Sa druge strane, zadruga Klekovača i socijalno odgovorna organizacija, pa smo ove godine u saradnji sa opštinom Drinić povukli sredstva od IFAD-a i vršimo sanaciju 1650 metara vodovoda u mjestu kojem tokom godine i do 4 mjeseca zna da budu restrikcije vode. Em nema vode dovoljno na izvorištu, em je vodovodna mreža u jako lošem stanju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na društvenim mrežama se nalaze oglasi u kojima se u promociji nadri lijekova iskorištena imena i fotografije ljekara. To su policiji prijavili nekoliko poznatih ljekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Priča Andi Mioča.
Smrt i bolest, to je ono što koriste online prevaranti protiv najranjivijih, vas, vaše majke i oca, djeda i bake, prijatelja i komšije. Povišeni holesterol, dijabetes, začepljenje krvnih sudova, hemoroidi itd. sve kao rukom odneseno s lijekom, kapsulom ili čajem. Nevoljno je u promociji jednog takvog preparata završio beogradski urolog Aleksandar Milošević. U tobožnjem intervju predstavljen je jednim od najboljih doktora svijeta i autorom jedinstvene formule za liječenje hemoroida, od kojih je, navodi se, umro njegov otac.
Kompletna priča je laži o mom ocu i da sam ja neki predstavnik u svetu, da sam neki, vodim neku grupu, da sam napravio lek. To on prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Izdašan tekst, po riječima doktora Miloševića, veoma uvjerljiv, prijavljen je policiji.
Vidjet ćemo kako će policija reagovati. Ja smatram da to sigurno predstavlja jednu veliku prevaru koja može da bude opasna po pacijente. Mislim, to su manipulacije koje mogu stvarno da utiču loše na lečenje ljudi.
I kardiolog iz Banja Luke, Aleksandar Lazarević, prošao je slično iskustvo. Njegovo ime i lik korišteni su za prodaju čaja za navodno čišćenje zakrčenih krvnih sudova.
Jedan od pacijenata mi je to javio i rekao je, ja ne mogu da vjerujem, poznajući vas, da vi reklamirate neke čajeve itd. Tako da sam onda otvorio tu stranicu na internetu i stvarno sam vidio da bila neka reklama vezana za uklanjanje krvnih ugrušaka putem nekih čajeva i tako. Čak je tu pisalo da sam ja uradio neki 200, ne znam koliko operacija na mozgu i tako da to ne radi kardiolozi.
Prijava doktora Lazarevića iz aprila ove godine MUP-u Republike Srpske je u radu, a dežurni tužilac se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno korištenje ličnih podataka. I u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu također rade na takvim prijavama, zloupotrebe slične, inspektori kažu većinom sa suplementima uz korištenje imena i lika javnih ličnosti. Inspektor za cyberkriminal Federalne uprave policije Srđan Mičić.
Bilo je više prijava koje su podnesene Federalnoj upravi policije. Nakon izvršenih preliminarnih provjera, policijski službenici su obavijestili nadležno tužilaštvo i nastavili sa vršenjem daljih provjera.
Među prijavama je i ona kardiovaskularnog hirurga iz Sarajeva Emira Solakovića. Njegov navodni intervju kružio je u oglasima na društvenim mrežama. U njemu reklama preparata koji rješava 9 bolesti.
Pacijenti su vrlo pametni. Kaže, doktore, neki su, kad vidimo mi da je sumljivo, nelogično je da čovjek srčani, vaskularni hirurg koji se bavi operacijama, naukom, da on došao na nivo da prodaje srneća leđa, vuči rep, ima tolaki, koja liječi ovo, ono i tako dalje. Znači, ljudi se odmah sami povezali pa mi to kažu tako. Ali neki ljudi to ne znaju pa uzmu novo za gotovo i to kupi, donesi mi taj lijek. Evo vidite, preko evo ti pare, to uzmi, baci. Nije to lijek, to je otrov, kakav lijek.
Farmaceuti upozoravaju da se ova praksa ne smije brkati s regularnom online prodajom lijekova i preparata. Kažu da slučajevi iz prakse pokazuju da su najčešće žrtve prevare stariji i bolesni ljudi, govori Bilsena Šahman iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.
A onda naše institucije ništa ne rade po tom pitanju. Znate, ono poznato, nismo nadležni za to, zato što većina tih internet stranica, odnosno tih linkova odakle se to reklamira, ne bude iz naše države, nego iz nekih država ili u okruženju ili iz nekih tamo dalekih zemalja, i niko nije kriv ni za prevaru, ni za loše djelovanje.
Brkanje specijalizacija doktora, grandiozne tvrdnje o izlječenju, gramatičke greške i upozorenje da je lijeka još malo pa nestalo, glavni su znakovi da nešto nije u redu. Stručnjaci savjetuju da se prije kupovine preparata putem interneta o njima raspitate kod doktora ili u prvoj apoteci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasa mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đuguna.